Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip, şu ýylyň 7 aýynda harby hemde hukuk goraýjy idaralarda edilen işleriň netijelerini seretdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Mejlisiň dowamında Türkmenistanyň Serhet gullugynyň başlygy Günnogdyýewa käýinçi berildi. Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylygy edýän guruluşlaryna we bölümlerine tertip düzgüniň gowşamagyna ýol berenligini habar berýär. Sol ruhatta adat dolşiyali Türkmen medyasında bu kainçin anık sebepleri aydılmayar. Türkmenistan'ın Serhet kulluğunun başlığına verilen kainç internette ve Rus medyuvatında Türkmen Oğuan Serhet'inde bolunlu aydılayan Novotdaki hadisanın iyiyanına gavat geldi. Hasanlığı ortiyette çıkan Nezavisimaya gaziyeti adam hukuklarını oryan Türkmen inisiyativası kurumasının web saytına salgılanıp 4. Ağustos'tan 5. Ağustos'ta geçilen gece Serhet Abad'da odolku kuşkuda bir Türkmen eskerinin öldürülenliğini, iki eskerin olsa yaralı olanlığını haber verdi. Emma Türkmen hakimiyetleri adatçı olşiyali bu haberi ne inkar etti ne de tasdikladı. Nizavisimaya gaziyatanın ortiyettaki siyasi teknologiyalar merkezinin politkontaktın yerine yetirici direktör Andrei Medvedev salgılanıp yazmağına göre, Türkmen Oğuan Serhedinle bolyanlı gaydilyan çakınçıklar hiç bir cahitten tədelik değil. Rus ekspertinin tasdiklamağına göre 1999 yıla senli, yani Türkmen Serhedi Rus Serhedçilerinin katnaşmağına korulayan vakti Türkmen Oğuan Serhedinle kere aydı ortası 20 hadise hasab alınıptır. Medvedev bu çakınışıkların esasan neşe kaçakçılığı bilen bağlı olan onu. Rus serketçiler Türkmenistan'dan çıkandan son olsa gereğin kaçakçılığının has güyüşlenen onu yaatla diyar. Yerli sinçilerin kaviri Aşgabatda hakimiyet çalışandan son Oğuzhan'ın ilyen neşe akımını toktutmak için görülen çareleri, Prezident Berdimuhammedow'un neşe kışlığı karşı Sapar Murat Niyazov'a kararına has bir pozisyon eylendiğini nazar alıp Türkmen Oğuzhan serketinin akı dartkınlığı esasan şu yağdayı bilen bağlanıştırıyar. Emma resmi Aşgabat bolyar diýilýän çakynyşyklar barada açyk maglumat bermeýär. Sol ruhatda soňky döwürde Owgan hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy alyp barýan tögeşlerine garamazdan türkmen Owgan serhedine bolan ýerlerde dürli radikal toparlaryň işleň hereketi geçenligi hem aýdylýar. Biraz ýa-da çekilsek Adatlyk radiýeti 2014 ýylyň 24-nji maýynda Owgansanyň Batky vilayatynyň Balamurgaw etrawynyň ýanynda türkmen Owgan serhedinde 3 sany türkmen serhedçisiniň öldürilenligini habar beripdi. Owgansanyň Gormoç etrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Asylhanyň tasdiklamagyna görä, sonra jeňçiler Murgaw etrawyna degişli serhediň 37-nji nokadyny türkmen serhedini bolupdyr. Resmi Aşgabat sonra bu habary ne tasdiklady, ne de red etdi. Emma biraz soň, ýagny 2014-nji ýylyň iýun aýynyň başynda geçirilen wideo şekilli maslahatda Türkmenistanyň döwlet serhet gurulunyň başlygyna we onuň ornatoryna serhet gorag bilen baglykda bir käýinç berildi. Ýöne resmi Aşgabat serhetde bolanlyk aýdylýan çakınyşyklar barada çykýan habarlaryň hemmesinden soň beýle reaksiýa bildirmeýär. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde ýurdun baş prokurorna hem gözegçilik edýän pudowuny tertip düzgüni gowşadan üçin neýilip käýinç berildi. Şeýlede habarda prezidentin kararı bilen gulluk goruşlarını talablaýak ýerine ýetirmänligi üçin neýilip bir näçe prokurorun wezipesinden boşadylanyny aýdylýar.